Dobrý den, posloucháte Investiční Fresh, náš podcast, ve kterém komentujeme vývoj na finančních trzích a diskutujeme o důležitých tématech ze světa investic. Dnešním tématem je umělá inteligence a bude to vlastně takový, řekněme, průvodce investora v začínající éře umělé inteligence. A je nutné to chápat jako jakýsi úvod, na který můžeme následně navázat v dalších dílech. Ze všeho nejdříve si uveďme stručnou definici umělé inteligence. Můžeme ji definovat velice jednoduše jako nějaký model vytvořený k řešení nějakého specifického problému nebo k poskytování nějaké služby. A tady je dobré rozlišit v rámci umělé inteligence dvě základní kategorie. Jednak mluvíme o takzvané prediktivní umělé inteligenci a potom o generativní AI. Co se týče té prediktivní umělé inteligence, tak tam už název napovídá, ta činí nějaké předpovědi a to na základě nějakých historických dat. Jak si to představit v praxi? Prediktivní umělá inteligence může například navrhnout další slovo ve větě, kterou právě píšete na svém mobilu, nebo se třeba může pokusit předpovědět trend akciového trhu, což je právě poměrně jako zajímavé téma pro náš podcast. A k tomuto tématu se právě ještě dostaneme. Potom tady máme takzvanou tu druhou kategorii, tedy takzvanou generativní umělou inteligenci, a ta právě teď přitahuje tu obrovskou pozornost investorů, pozornost médií a podobně. Generativní umělá inteligence se zaměřuje na opět podle názvu generování, vytváření nějakého nového obsahu, něčeho nového. Například vytvoří nové obrázky, texty nebo videa na základě nějakých existujících obrázků, textů, videí. Hezkým příkladem je ChatGPT, tedy umělá inteligence, která se učí, jak komunikovat, jak chatovat lépe. Je volně dostupná, takže pro zájemce doporučuji si ji vyzkoušet. A když půjdeme ještě nad rámec ChatGPT, který tedy je nějakým chatbotem, tak máme například i různý software na generování fotografií, jako je Adobe Firefly, nebo Midjourney, nebo FaceApp. A s těmi fotografiemi se dají dělat úžasné věci, i když ještě nejsou perfektní, občas se třeba na těch fotkách objeví víc zubů, než odpovídá realitě, což asi přesně chcete, že jo? Na druhé straně, pokud chcete nějakou cool fotku, jak jste někde ve vesmíru, tak to není pro tyto softwary vůbec žádný problém. Zkrátka vezmete nějaké stávající své fotografie a můžete změnit velice rychle, velice efektivně to prostředí, ve kterém jste oblečení. Takže v tomto je to zase nějaký posun dopředu. Tolik tedy k té generativní umělé inteligenci versus té prediktivní a teď se zaměříme na využití umělé inteligence v různých oblastech a následně bohužel také zneužití a tam se dostaneme i do té investiční oblasti. Tady si pomůžu textem Billa Gatese z 21. března letošního roku. Jmenuje se to The Age of Artificial Intelligence Has Begun, takže nějaká nová éra započala, nová éra umělé inteligence. A Bill Gates tam právě uvádí, že umělá inteligence je stejně revoluční jako mobilní telefon nebo internet nebo personal computer PC. A píše tam, že je to nejdůležitější pokrok v technologii od grafického uživatelského rozhraní. Uvádí, že umělá inteligence změní způsob, jakým lidé pracují, vzdělávají se, cestují, využívají zdravotní péči a komunikují mezi sebou. A ten jeden z těch velkých příslibů je, že díky umělé inteligenci bude lidstvo obecně více produktivní. A další ještě potenciálně výrazný efekt, že dojde díky AI k neuvěřitelnému zrychlení inovací v ekonomice. Bill Gates, já teda doporučuji opravdu přečíst ten celý ten jeho článek, ale já tady aspoň uvedu pár takových bodů. Tak Bill Gates tam uvádí, že pokrok v umělé inteligenci umožní vytvořit jakéhosi digitálního osobního asistenta, který umožní člověku nebo usnadní mu výrazně práci, bude schopen napsat e-mail, řídit mailovou schránku, bude toho svého člověka znát a zkrátka povede to k nějaké větší produktivitě. Jsou ale dvě oblasti, které Gates vyzdvihuje, kde by artificial intelligence mohla hrát obrovskou roli. Tou první oblastí, a tam už právě vidíme i nějaké začátky slibné, tak tou první oblastí je zdravotnictví, vůbec zdravotní péče, a druhá následně oblast vzdělání, výuky. Pojďme nejdřív k tomu zdravotnictví. Tam Gates říká, že umělá inteligence může významně ulehčit lékařům práci, může pomoct s administrativou, může jim uvolnit ruce a lékaři se následně mohou více věnovat péči o své pacienty. Ale ten obrovský přínos může spočívat ve vývoji nových léků. Ten vývoj nových léků může být potenciálně mnohem rychlejší, efektivnější. Může dojít k predikci, k lepší predikci vedlejších účinků léků, rychlejšímu zjištění správného dávkování a tak dál. Jako takový pěkný příklad si můžeme uvést InSilico Medicine, což je biotechnologická společnost, která právě v těchto dnech začala testovat léčivo vytvořené generativní umělou inteligencí. A právě firma InSilico uvádí, že ten její lék nový byl podán teď pacientovi v Číně a že se jedná o první lék, který byl zcela objeven a vyvinut umělou inteligencí a který se začal testovat v takzvané druhé fázi klinických studií. Tedy už to jsou ty pokročilejší klinické studie na tedy reálných pacientech. A můžeme teda výhledově očekávat novou generaci technologických firem, které mohou potenciálně právě přinést revoluci ve vývoji nových léků. Čili toto je ten obrovský příslib, rychlejší proces objevení nových léků, rychlejší uvedení na trh, nižší náklady pro farmaceutické firmy. S tím, že ty AI platformy mohou pracovat s obrovským množstvím dat, tak ten vývoj léku opravdu může být rychlejší a efektivnější. Každopádně přirozeně ten úspěch není zaručený. Například v květnu jedna biotechnologická firma se sídlem v Londýně ohlásila, že propustí téměř polovinu zaměstnanců poté, co neuspěla se svým nadějným lékem právě vyvinutým umělou inteligencí. Takže neberme to tak, že díky umělé inteligenci zkrátka je ten úspěch zaručený, stále tam bude velké množství léků, které vyvine ta umělá inteligence generativní, ale následně se ukážou jako neúčinné nebo mající příliš negativní vedlejší účinky a podobně. Čili toto je ta první oblast, kterou Bill Gates ve svém článku zmiňuje. A potom je tady oblast výuky, vzdělání. Tady si můžeme jenom představit nějakou budoucnost, nějaký software, který bude znát zájmy svého studenta nebo konkrétního studenta, bude znát styl jeho učení a následně mu připraví obsah náplň výuky na míru, tak, aby ho to bavilo, aby ho to studium skutečně zaujalo. Zároveň by ta umělá inteligence věděla, co toho daného studenta motivuje, co na něj funguje, když to tak řeknu, a co ho naopak nemotivuje. A umělá inteligence tady teda nemá nahradit vztah mezi učitelem a studenty, aspoň tak to píše Bill Gates, ale má zlepšit tu společnou práci a má lépe motivovat toho studenta ke studiu a více ho zaujmout. Už teď vidíme, jak někteří učitelé třeba na univerzitách s tím nějakým způsobem začínají pracovat. Čili takto zhruba k tématu uplatnění té umělé inteligence. Tak jsme na samém začátku nějakého vývoje umělé inteligence. Přestože ten vývoj už nějakou dobu trvá, tak je jasné, že před sebou máme období, kdy se bude všechno zlepšovat, zrychlovat ten vývoj a objeví se tam mnohem více firem a ta typická tržní soutěž může vést k nějakým opravdu velice zajímavým objevům. Nicméně umělá inteligence má právě i tu stinnou stránku, řekněme, a tam přejdeme i právě do té oblasti investic. Co můžeme jako investoři čekat, bohužel, je nějaký boom údajně sofistikovaných investičních platform, které budou prohlašovat, že využívají pokročilou umělou inteligenci. Můžeme tedy čekat nové podvody, nová podvodná schémata typu Ponzi a podobně. Co si dokážu opravdu živě představit a vlastně ostatně už to vidíme na některých případech třeba v Americe, tak tyto údajně sofistikované AI investiční platformy budou tvrdit, že dokážou odhadovat například to, které kryptoměny porostou a které ne. Údajně budou schopné odhadovat, jakým směrem se vydá akciový trh, jestli nahoru, dolů, do strany nebo do kolečka. A budou inzerovat obrovské výnosy. Zároveň se můžou zaštiťovat různými celebritami, známými osobnostmi, jako je Elon Musk nebo zmíněný Bill Gates. To, co už vidíme, čeho jsme už svědky, jsou stále četnější reklamy na Facebooku, na Instagramu, videa na YouTube s různými zaručenými investičními příležitostmi. Ve stylu máme algoritmus, který dokáže spolehlivě predikovat lukrativní investice na akciovém trhu, na kryptoměnovém trhu, doplňte si sami. Co je teda znepokojivé a s čím teda musí investoři počítat, je, že finanční podvody budou díky umělé inteligenci mnohem více sofistikované a více uvěřitelné. Budou se jevit zkrátka seriózněji a tím budou nebezpečnější. Uvedeme si dva takové konkrétní příklady, jak může umělá inteligence významně napomoct investičním nebo řekněme finančním podvodům a podvodníkům. Představte si video na YouTube, hezky vypadající, takové řekněme profi, v němž nějaký investiční expert v kravatě vysvětluje nějakou investiční příležitost. Něco jako díky AI jsme schopni generovat výnosy 80 nebo 100% ročně, kam se hrabe Warren Buffett se svými 20%. A toto video může být v dnešní době už vytvořené umělou inteligencí a zmíněný expert v něm vystupující nemusí vůbec existovat. Jo, takže toto je jedno takové uplatnění umělé inteligence s cílem napálit co největší počet lidí a přemístit peníze z jejich kapsy do kapsy toho podvodníka. Potom tady máme další takový znepokojivý vývoj, a to je, že umělá inteligence umí klonovat hlas a opravdu ten hlas dokáže klonovat velice, velice přesvědčivě. Čili zase nějaký konkrétní příklad teď mě zrovna nenapadá, ale dobře, tak si představte, že vám zavolá nějaká známá osobnost a nabídne vám neodolatelnou investici. Takže třeba takový Arnold Schwarzenegger vám nabídne účast na svém projektu novém, revolučním, který má vyvinout nějaký revoluční doplněk stravy, díky kterému se podpoří růst svalů a nemusíte chodit do fitka. A výnos je třeba desetinásobek vašeho vkladu. Čili a skutečně může to být velice zdařilý klon hlasu Arnolda Schwarzeneggera. Čili i tak to může vypadat nějaké podvodné schéma, nějaká hezká videa na YouTube, případně fascinující telefonáty. Nicméně, teď přejdeme k tomu, nebo od toho, od těch podvodných schémat k, řekněme, serióznímu investování na základě umělé inteligence. Nepochybuji o tom, že vzniknou i seriózní firmy, seriózní projekty, které se budou snažit zkrátka uspět na finančních trzích tím, že si budou pomáhat nebo aplikují nějakou pokročilou umělou inteligenci, nějaký model, který jim, jehož cílem bude, no řekněme třeba předpovědět budoucnost nebo zkrátka nějaký směr toho akciového trhu, nebo přijít na to, které akcie jsou zajímavé, které jsou vysoce atraktivní, které s velkou pravděpodobností přinesou nadstandardní výnos a podobně. Nicméně ono to má, předtím to bych taky trošku varoval, protože umělá inteligence, a tady teda se bavíme o takzvané prediktivní umělé inteligenci, tak tato prediktivní umělá inteligence spoléhá na historická data a vzorce chování. A právě s využitím těch historických dat, ta data mohou jít hluboko do minulosti, teď je otázka, jak jsou přesná, to je taky další velká otázka. Nicméně právě s využitím těch dat budou činit nějaké předpovědi. Kde je tady to hlavní riziko? Riziko je v tom, že finanční trhy jsou dynamické a podléhají rychlým změnám. A hlavně přichází různé neočekávané a velice těžko predikovatelné šoky, z nichž některé se v historii zkrátka ještě nestaly, případně jsou opravdu velice, velice vzácné. A právě s těmi si ta umělá inteligence nemusí potenciálně vědět rady, takže může dát chybné doporučení. Jako příklad tady uvedu finanční krizi z roku 2008, anebo teda z let 2007 až 2009, tak to se to většinou rámuje. Tak pokud by v té dané době, v tomto daném období platila historická data dlouhodobá, tak by k takto závažné krizi vlastně nemohlo dojít. Jo? Protože před tím rokem, řekněme 2007, Spojené státy americké nikdy nezažily pokles cen nemovitostí na celonárodní úrovni. Jo, vždycky tam byly jenom nějaké poklesy těch regionálních realitních trhů. A nicméně právě po roce 2007 Amerika zažila tedy historicky první celonárodní pokles cen nemovitostí, kdy ty ceny klesaly o desítky procent, v některých velkých městech třeba o 40% a podobně. A právě, jestli si vzpomenete, tak v té době, a to už je teda hodně dávno, v té době se používal právě tento argument, dokonce ho použil i tehdejší šéf americké centrální banky, že zkrátka ještě nikdy historicky nedošlo k celonárodnímu poklesu cen nemovitostí, takže ta krize zřejmě v Americe nebude tak vážná. Teď už víme, že to bylo všechno úplně jinak. Co tím vlastně, kam tím teda mířím? Právě jsou to tyto nepředvídané šoky a ty rychlé změny na těch finančních trzích, které mohou být zkrátka na tu umělou inteligenci až příliš, čili investoři potenciálně mohou od AI dostat nějakou špatnou radu, kvůli které následně přijdou o peníze. Na druhé straně, tam, kde já vidím nějaký přínos budoucí, tak správně pojatá artificial intelligence může investorům pomoct činit informovanější rozhodnutí. Představte si nějaký model, který vám velice důkladně prozkoumá nějakou jednotlivou akci nějaké firmy a řekne vám plusy a mínusy té dané firmy, upozorní vás na nějaký negativní vývoj, například na to, že ta firma se více zadlužuje a podobně. Čili jsou tam nějaké plusy, ale i nějaká rizika v tom využívání artificial intelligence v oblasti investic. Tak tolik pro dnešek k umělé inteligenci. Já se k tomu tématu vrátím v následujícím dílu, kde se zaměříme na umělou inteligenci jako na investiční příležitost. Čili podíváme se na některé fondy zaměřené na AI, a to jak aktivně spravované, tak i ETF. Uvedeme si nějaká rizika, nástrahy, které na investory v oblasti AI číhají. Takže dnes to prosím berme to jako nějaký úvod, kde jsme si řekli, co to AI je. Vyčlenili jsme si prediktivní umělou inteligenci od té generativní. Uvedli jsme si nějaké možné využití do budoucna, ale taky bohužel jsme si řekli, že díky umělé inteligenci můžeme čekat sofistikovanější a uvěřitelnější podvody a že pro ty podvodníky je to opravdu obrovská příležitost, jak vytáhnout, jak zkrátka okrást více lidí. Co říct závěrem? Na závěr si ještě uvedeme jedno téma, které nijak nesouvisí s umělou inteligencí, ale je součástí, jak ten říct, inteligence přirozené. Čili, jestli se tedy dá vůbec mluvit o nějaké inteligenci. Na co tady narážím? Na Jevgenie Prigožina, šéfa ruských žoldnéřů, přezdívaného Putinův šéfkuchař, který se nedávno před pár dny vydal na Moskvu, zřejmě teda s cílem srovnat účty s velením ruské armády. Byl to takový výlet po dálnici, takový romantický, s obrněnými transportéry, tanky a podobně. Každopádně Prigožin tuto svou myšlenku velice brzy opustil. Takže byla to taková, řekněme, nějaký takový velice rychlý, zajímavý typ vzpoury. Na druhé straně opravdu chvíli to bylo v Rusku velice, velice napínavé. Co se týče dopadu na finanční trhy, tak ten byl nulový. Akciový trh vlastně nad celou tou událostí zívnul, takže toto téma zase opustíme. Děkuji za pozornost a v dalším díle se tedy podíváme na umělou inteligenci jako na investiční příležitost. Hezký den.